Dacă duminica trecută am fost confruntați din Ezra, capitolul 4, cu mesajul binecuvântat față în față cu împotrivirea, facem un pas, doi, mai în această carte și prin călăuzirea Duhului Sfânt în această dimineață vom vedea câțiva pași în viața spirituală nouă, completă. Pași în viața spirituală nouă, completă. Și primul pas, ca întotdeauna, pentru a avea parte de naștere din nou și de ceea ce Dumnezeu îngăduie în viața nouă, completă, e pocăința. Al doilea pas va fi închinarea, al treilea pas, practicarea credinței, al patrulea pas, cunoașterea tot mai profundă a lui Dumnezeu și, în final, bucuria unei vieți trăită în strântă părtășie cu Dumnezeu. Vedeți, iubiții Domnului, au trecut 70 de ani de când templul lui Solomon fusese ars de către armatele Nebucadnețar la 586 înainte de Hristos. Decretul unui împărat păgân, decretul lui Cir Persanul, i-a motivat în a construi un nou templu în 536 înainte de Hristos. Al doilea templu a rămas până în ziua de azi numit ca fiind templul lui Zorobabel. Data când a avut loc sfârșitul lucrării este foarte precisă, 12 martie 515 înainte de Hristos. Israeliții și liderii lor au celebrat dedicarea, cu bucurie, dedicarea noului templu. Edward Dennett, în cartea Exposition of the Book of Ezra, Restoration from Babylon, remarcă următoarele. Era cât se poate de firesc să se bucure în acele clipe, deoarece casa Dumnezeului lor era expresia tuturor binecuvântărilor legământului, în virtutea căruia existau. Iată că în sfârșit, după ani și ani de dificultăți, dezamăgiri și întristări, vedeau în fața lor templul terminat. Doar pentru asta fusese reeliberați din Babilon, iar dacă vreunii dintre ei au semănat cu lacrimi de întristare, acum se cerau cu lacrimi de bucurie. Îmi aduc și eu aminte când pentru prima dată am intrat cu congregația și cu frații slujitori în acest sanctuar și am avut primul serviciu de dedicare în urmă cu ani și ani. A fost ceva înălțător, cum trebuie să fie de fiecare dată când intrăm în prezența Lui. Dar cu un grup de frați relistei și cu frații din administrație, când pentru prima dată s-a deschis sanctuarul acesta ca să-l vedem în dorința de a-l cumpăra, ne-am plecat acolo pe genunchi în spate cu relisteiții și cu toți și am mulțumit pentru locul acesta. După aceea am făcut un tur al tuturor clădirilor, erau și frați și surori în vârstă, ne-am dus de la o cameră la alta, cerând binecuvântarea Domnului. Vedeți, a fost bucurie atunci și să dea Domnul tot aceeași bucurie cerească să fie de fiecare dată când intrăm în sfânt lăcașul lui de închinăciune. Evreii începeau pe pământul făgăduinței o viață complet nouă. Și așa vom fi motivați să începem și noi și să continuăm această viață spirituală nouă. Primul pas în viața spirituală nouă completă, așa cum anticipam, este pocăința. Pocăința. Pocăința nu trebuie doar să o cântăm. Pocăința nu trebuie doar să o explicăm, ci pocăința, în primul rând, trebuie să o trăim și să ne dea Domnul înțelepciune în sensul acesta. Uitați-vă împreună cu mine versetul 17. Au adus pentru sfințirea acestei case a lui Dumnezeu 100 de viței, 200 de berbeci, 400 de miei și ca jertfe ispășitoare pentru tot Israelul, 12 țapi după numărul semințiilor lui Israel. Observați acest concept al întregului? N-au adus numai pentru unii, au adus pentru tot Israelul. 12 țapi după numărul semințiilor lui Israel. Ce este pocăința? Pocăința înseamnă recunoașterea păcatului, părere de rău pentru el, mărturisirea păcatului, părăsirea lui și întoarcerea cu fața la Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu s-au pocăit atunci când au pornit pe acest drum al reconcilierii, al împăcării cu Dumnezeu într-o viață nouă. Dar dacă ne uităm atent în acest pasaj, vom vedea că numărul de animale de jertfă la ceremonia de dedicare a celui de-al doilea templu era cu mult mai mic decât atunci când s-a dedicat templul lui Solomon, 1 Împărați 8:63. Când s-a dedicat templul lui Solomon, s-au sacrificat 22.000 de boi, comparativ cu 100 de viței pe timpul lui Zorobabel. 120.000 de oi pe timpul lui Solomon, comparativ cu 200 de berbeci și 400 de miei pe timpul lui Zorobabel. Jertfa ispășirii a 12 țapi era în conformitate cu ritualul preoțesc, Levitic 4:22-26. Dar ce a fost pe timpul lui Solomon, frați și surori, a umbrit ce a fost pe timpul lui Zorobabel. Dar vom vedea că nu acesta e finalul. Și se potrivește cu încercarea lui Ezra de a restabili ideea coaliției celor 12 seminții renăscute acum prin experiența exilului. Ce-ar fi pentru noi? Noi în adunare nu suntem 12 sau 10 seminții sau 12 familii. Noi aici în biserică nu suntem pe familii și pe interese. Noi aici suntem ca trup al lui Hristos și Hristos este capul. Deci nu fiecare cu neamul lui, ci toți să arătăm că suntem neam cu Hristos și El e Mântuitorul. Să urmărim intențiile și scopul pe care are Hristos. Că mai auzi de câte o biserică, că mai auzi de câte o biserică, Domnule, acolo conduce cu tare, cu tare, cu tare. La New Life, să se știe bine și răspicat, la New Life conduce Hristos. Și câteodată, auzeam și în perioada de seminar, ni spuneau frații profesori, fieți în adunări să începeți să păstoriți, nu începeți cu reforma, să dați jos pe cei care sunt frunte, că nu o să stați mult acolo. Trebuie să o iei așa în duhul pocăinței. N-am înțeles atunci partea teoretică, dacă m-am zbătut și eu de probleme în cei 35 de ani de pastorală, am văzut că are dreptate. În vremea noastră, în multe biserici, părtășii, confesiuni, școli creștine, se pune problema unei comparații similare cu declinul epocii lui Ezra față de cea lui Solomon. Dacă doriți, pe timpul lui Ezra, templul și tot fastul de atunci era undeva bine poziționat, în timpul lui Ezra nu era nici pe jumătate. Cum era atunci și acum, am ajuns vremurile similare, pentru că și astăzi fac această comparație unii. Cum era pe vremea lui Solomon și cum am ajuns acum pe vremea lui Ezra? Tot acest exeget biblic de net face însă o explicație încurajatoare ce merită să fie citită în întregime. Dar credința are de a face cu lucruri nevăzute. Prin urmare, ea îi va determina pe evreii din cadrul rămășiței să-și aducă aminte că Jehova nu este cu nimic mai puțin atotputernic și cu nimic mai lipsit de îndurare față de ei decât față de Solomon. Și pentru aceasta noi să spunem, mărit să fie Domnul nostru, cât de mare a fost Dumnezeu Jehova pe timpul lui Solomon, tot așa a fost de mare și pe timpul lui Ezra. Cum a fost de mare Dumnezeu pe timpul părinților noștri, tot așa e de mare și acum pe timpul generației noastre. Și ați văzut New Life, viitoarea generație? Nu îi înțelegem întru totul cu atât pe fiecare, dar să știți, Dumnezeul nostru este tot așa de mare ca și Dumnezeul lor. Și Mântuitorul nostru este așa, tot așa de mare ca și Mântuitorul lor. Dacă aveți probleme cu copiii dumneavoastră, să ne rugăm ca în continuare Duhul Sfânt să-i cerceteze, să-i aducă în casa Domnului, conștienți fiind de faptul că Dumnezeu are plan măreț cu fiecare dintre noi. O fi fost casa mai puțin slăvită, iar ei niște bieți supuși ai unui monarh neevreu, Dar dacă Dumnezeu era de partea lor, cum negreșit era, resursiția credinței erau tot atât de nemărginite cum fuseseră și până atunci. Resursele credinței de care au beneficiat cei de pe timpul lui Solomon n-au fost cu nimic mai mici sau mai mari decât cei care au beneficiat pe timpul lui Ezra și valabil pentru fiecare dintre noi. Pentru noi e drept, apare această dispensațiune, dispensațiunea Harului. Prin Har suntem mântuiți, prin credință, dar pentru fiecare perioadă a istoriei, Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie. Nu poate fi îndeajuns întipărit în mintea noastră adevărul potrivit căruia Hristos rămâne același pentru ai Săi și în ziua necazului ca și în vremurile de propășire. Pentru că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. A fi stăpâniți de această putere e de natură să ne înalțe mai mult decât oricare alt lucru deasupra împrejurărilor în care trăim, determinându-ne curajul de a merge înainte, indiferent ce primejdii ne stau în față. Mă rog ca Domnul să binecuvânteze cu această viziune Biserica New Life, liderilor și pe fiecare, bunicilor în credință. O văd ridicată cu un motiv obiectiv pe sora Maria și ne rugăm ca Domnul să o binecuvinteze. În urmă cu 3 săptămâni era la spital și am vizitat-o. Și acum e în mijlocul nostru, pentru că la New Life nu sunt excluse generațiile, ci la New Life trăiesc generațiile de creștini în a împlini voia lui Dumnezeu. Al doilea pas... În această viață nouă, spirituală, este închinarea. Vedeți, versetul 18 mărturisește, au pus pe preoți după cetele lor și pe leviți după împărțirile lor pentru slujba lui Dumnezeu la Ierusalim, cum este scris în cartea lui Moise. Nu poate să existe o viață spirituală nouă, completă, fără închinare. În Ioan 4:23 cuvântul spune, dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Biserica New Life, felul de închinare determină cine suntem. Felul de închinare determină ce stăpân avem. Dacă ar fi să priviți la altarul închinării din viața voastră și în viața mea, în ce stadiu se află acesta? Este inexistent ca Iacov la Betel? Este în paragină? Este stricat? Ca Ilie pe muntele Carmel? S-au distrus, așa cum l-au găsit evreii întorși la Ierusalim. Dacă constați crăpături în altarul închinării din ta, aceasta se va răsfrânge asupra familiei tale. Și o familie care nu se închină în duh și în adevăr nu poate răzbate în această lume. Adunați-vă, frați și surori, frați de fapt, nu surori, frați cap de familie, adunați-vă copiii la rugăciune. Dacă vrem rezultate spirituale, trebuie să și investim într-o practică spirituală. Dacă vezi că ai probleme, provocarea este aceasta, construiește, repară, ori reconstruiește altarul închinării din viața ta. Merită Dumnezeu toată închinarea, pentru că închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Și de aceea, iubiți închinarea de la rugăciunea de peste săptămână, iubiți închinarea de duminică dimineața, și serviciul începe la 10:30, nu la 11:15, și intenția nu e de a veni târziu și de ne-a găsit scaune suplimentare în spate. Intenția e de a veni din timp și de a ocupa locurile de aici din față, pentru că așa cum ne obișnuim copiii de a sta în biserică, așa va fi și creșterea lor. Stați tot prin spate și copiii voștri le vor plăcea mai mult să fie în sălile de studiu și la sălile de copii sau să se joace prin parcare. Sfințenia este podoaba casei Domnului. De aceea veniți, stați în biserică și rugați-vă, închinați-vă în duh și în adevăr, pentru că tăcerea înaintea Domnului din acest punct de vedere nu este plăcută. Al doilea pas în pe acest drum în viața spirituală nouă, completă, a fost închinarea. Al treilea pas în viața spirituală nouă, completă, este practicarea credinței, profesarea credinței. Vedeți, în vremea noastră e așa numitul termen creștin practicant. Creștin practicant. Numai știți ce se întâmplă? Noi ne-am tot lăudat nou neoprotestanții, ca și noi nimeni, aducem reformă. Dar nu vi se pare că intrăm și noi pe băgașul religiilor istorice? Știți de ce? Cum se explică că și la pocăiți sunt arhi pline biserice de pași de Crăciun? În rest, ne-am așteptat la trezire spirituală. Dar o trezire spirituală fără practicarea credinței nu va avea loc. Versetul 19. Fiii robiei au prăznuit Paștele la 14-a zi a lunii întâi. Au adus, au pus și au prăznuit. Paștele sărbătorit în a 14-a zi întâi după legea lui Moise, Exod capitolul 12, capătă acum o conotație spirituală pentru evreii întorși din robia babiloneană. Ei se pot identifica acum cu mult mai bine cu ceea ce au simțit înaintașii lor la ieșirea din captivitatea egipteană. Noi de fiecare dată, la Paște, mărturisim că Iisus Hristos este viu și mărturisim că l-am urmat în moartea și în învierea Lui. Și dacă este cineva în Hristos, spune cuvântul, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Bucuria și emoția celor care au scăpat de exil și de robie a fost în aceeași intensitate cu cei care au sărbătorit primul Paște, amintindu-le de ieșirea din robia Egiptului. Și exact la 71 de ani de la distrugerea primului templu, care a rezistat 360 de ani, a fost inaugurat, dedicat și sfințit noul templu. Dă-mi voie să te întreb, iubitul meu ascultător, din ce categorie faci parte? Din categoria celor care profesează credința? Ori din categoria celor care profanează credința? În Iacov 2:20 cuvântul spune, credința fără fapte este moartă. Dacă vreți o altă formulare, credința respiră prin fapte. Băiețașul unui creștin bocat i-a zis, tată, dacă aș avea cecurile și conturile tale din bancă, aș putea răspunde rugăciunilor tale. Că noi rugăm, Doamne, ai Tu milă de săraci, Doamne, ai Tu milă de orfani, Doamne, îndură-Te de văduvă, Doamne, îndură-Te de cei care au probleme în lumea aceasta, dar nu ne gândim că am putea cu ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat să fim și noi parte din binecuvântare. Credința fără fapte este moartă și evreii nu doar au vorbit de practicarea, de rostirea credinței, ci ei înșiși au practicat-o. Ești tu un creștin practicant? Nu aici, în adunare. Și aici, în adunare, dar în mod deosebit, după ce vom ieși din locul acesta, să fim creștini practicanți. Îmi aduc aminte de un păstor din România, mai tânăr ca mine, n-am să vă spun de unde, dar la un moment dat el s-a gândit cum ar putea să-i motiveze pe frații din adunare în a fi mai aproape de Domnul. Și se spune în mărturie Bănuia el pe unul că nu e ceea ce pare în adunare, dar îi plăcea să ia cuvântul, îi plăcea să fie în față, îi plăcea să dea direcție bisericii. Și la un moment dat l-a urmărit și omul acela era împreună cu alți prieteni într-un bar, dar nu chiar așa rău, ceva mai voalat, zicem noi, restaurant. Și păstorașul nostru, ce credeți că s-a dus acolo, a stat lângă masă, i-a salutat pe toți și după aceea a plecat. Și atitudinea aceasta l-a costat că l-au dat afară, dar omul acela s-a pocăit pentru că l-a confruntat de față cu prietenii lui. Asta înseamnă să practicăm credința. Să fim ceea ce trebuie să fim în locurile în care credem că nu ne vede nimeni. Nu suntem justificați în a avea tot felul de atitudini cu anumiți oameni și când venim în adunare, Doamne, parcă suntem sfinții pe pereți. De fapt, noi nu avem sfinți pe pereți și trebuie să avem sfinți pe scaune. Înțelegeți ce înseamnă practicarea credinței? E trist și în cazul poporului Israel că în scurgerea timpului au început bine, dar în partea finală au ajuns departe de fața Domnului. Și pe Hristos Domnul l-au dat să fie răstignit înainte de Paște, pentru ca în ziua Sfântă a Învierii să putem mărturisi Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Mulți veți pleca în România. Practicați credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, oriunde vă veți afla. Feriți-vă de ceea ce vi se pare rău. Nu putem să bem și paharul Domnului și paharul dracilor. Să fiți ceea ce trebuie să fiți prin călăuzirea Duhului Sfânt. Pentru că acesta a fost al treilea pas în această viață spirituală nouă completă. Al patrulea pas este cunoașterea tot mai profundă a lui Dumnezeu. Versetele 21, prima parte și a doua. Fiii robiei au prăznuit Paștele. Versetul 21, copiii lui Israel au mâncat Paștele. Observați în ce constă această cunoaștere tot mai profundă a lui Dumnezeu. Dar știți cine au mâncat Paștele? Cei ce se depărtaseră de necurăția care s-au unit cu ei și s-au depărtat de necurăție în dorința de a-L căuta pe Domnul. Pentru că este scris, nu putem sluji la doi stăpâni. În a doua epistolă sobricească a lui Petru, capitolul 1, apostolul Pavel ne face trei chemări, valabil și pentru noi. Ne cheamă la evlavie, versetele 1 la 7, ne cheamă la trăirea creștină, versetele 8 la 11, și ne cheamă la aducere aminte, versetele 12 la 15. Și prezintă trei dovezi ale creșterii spirituale. Rodirea, versetul 8, viziunea, versetul 9, să vedem ceea ce vede Dumnezeu. Și siguranță, în versetele 10 și 11. Vă provoc la o cunoaștere tot mai profundă a lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Să ne îndrăgostim de Hristos și atunci îl vom cunoaște mai profund pe El. Evreii au pășit pe această cale, acest al patrulea pas, și au fost binecuvântați. Cum stai tu la acest capitol, cunoașterea tot mai profundă a lui Dumnezeu? Cum vă explicați că părinții noștri sau străbunicii noștri, mare parte nu știau să citească, și au învățat să citească citind Biblia, pe care o împărțeau de la unul la altul. Și noi acum avem cel puțin două, trei Biblii în carsă, plus cele din punct de vedere electronic, și nu avem timp să citim și să înmagazinăm Cuvântul Sfânt. Vă spun din nou la frații care veniți joia, studiem proverbele, citiți cuvântul lui Dumnezeu înainte de a-L rosti și de a-L auzi în fiecare joie și duminica. Pentru că, frați și surori, se vede când limba ne e dedicată articulării cuvântului Sfânt. Și atunci când avem cursivitate în citirea cuvântului Sfânt, vreau să vă spun că mă îndoiesc că avem cursivitate în trăirea lui zilnică. Face sens? Nu prea. Să știți că așa e. Dacă avem cursivitate în citirea cuvântului Sfânt, vom avea cursivitate și în în practicarea lui la nivelul fiecărei zile. Și ce vă vor vedea copiii voștri că faceți mai mult, așa vor face și ei. Iubim banii, să știți că și ei vor iubi banii la locomanda. Iubim cuvântul lui Dumnezeu și bogățile lumii acesteia vor fi îmbogățiți și duhovnicește, dar Dumnezeu nu îi va lăsa nici din punct de vedere spiritual. Cap de familie, luați-vă treaba în serios. Ca Dumnezeu să ne ajute să avem parte de plinătatea Duhului în biserică, în familiile noastre și până va veni El să ne ia în slavă. Vă provoc la cunoașterea tot mai profundă a lui Dumnezeu prin Iisus Hristos Domnul. Și aceasta e chezășia biruinței. În partea finală, al cincelea pas în această viață spirituală nouă completă este bucuria unei vieți trăite în strânsă părtășie cu Dumnezeu. Ne spune cuvântul în versetul 22. Au prăsnuit cu bucurie 7 zile sărbătoarea azimelor, căci Domnul îi înveselise, făcând pe împăratul Asiriei să-i sprijine în lucrarea casei lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Mare lucru să te înveselească Domnul. Mare lucru să ai bucuria mântuirii. Mare lucru să prăznuiești cu bucurie 7 zile sărbătoarea azimelor, căci Domnul îi înveselise. Observați bucuria unei vieți trăite în strânsă părtășie cu Dumnezeu. Noi nu ne bucurăm de ceea ce ne oferă lumea. Noi nu ne bucurăm de ceea ce, de lucrurile lumii acesteia. Bucuria noastră nu e în funcție de lucrurile materiale, ci bucuria noastră e dată de o persoană. Și acea persoană este Iisus Hristos Domnul, numele Lui să fie slăvit. Când ai savurat ultima dată bucuria părtășiei cu Hristos? Când ai spus ultima dată ție și casei tale, în Hristos am totul de ajuns? Sunt mai mult ca biruitor prin acela care e cale, adevăr și viață. Vedeți, avem bucuria unei vieți trăită în strânsă părtășie cu Dumnezeu. Evreii mâncau pentru 7 zile pâine nedospită pentru a le reaminti de exodul din Egipt, când prin pâini, nemai având timp ca să le dospească, le mâncau așa cum erau. Înainte de a se fi bucurat de binecuvântarea dată de o viață trăit în libertate, dă-mi voie să te întreb, ai tu bucuria unei vieți trăite în strânsă părtășie cu Dumnezeu? Pentru că lucrul acesta se va vedea pe mimica feței noastre, în acțiunile pe care le vom avea. Iisus Hristos Domnul a spus în Ioan 10:10, eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Frați și surori, să ne dea Domnul o viață de credință și o care să fie în strânsă părtășie cu El și aceasta să se vadă când ne rugăm, când citim cuvântul, când ascultăm mesajele, după aceea în relațiile cu semenii noștri. E cineva în această dimineață venit în casa de închinăciune pentru că tu i-ai spus de Hristos? Ca exemplu, mai nou fac misiune cu bordurile acelea ce ni le-a dat fratele Alin Sârbu și de fapt la fiecare să nu ne bată soarele în mașini. Am făcut misiune la un vecin. Scrie acolo New Life Romanian Church, dar e un mod de a interacționa. E un mod de a-i spune despre bunătatea lui Hristos. E un mod de a-i arăta viața pe care o avem din belșug în El. Diferența dintre viață și viață din belșug e dată de Cel care ne păstorește. Și acela este Iisus Hristos, Domnul nostru. Vedeți, prin intermediul crucii, El nu ne salvează doar de la o viață fără scop în această lume, ci ne dăruiește speranță dincolo de moarte. Pentru că Iisus Hristos a venit pentru a ne face nouă parte prin credința în El de viață veșnică. Ești gata tu să pășești în această viață spirituală nouă completă? Nu omite nici un pas. Ai nevoie de primul pas pocăința, ai nevoie apoi de închinare, de practicarea credinței, să fii un creștin practicant. Ai nevoie de cunoașterea tot mai profundă a lui Dumnezeu și în partea finală ai nevoie de bucuria unei vieți trăite în sfântă părtășie cu El. Fulton Sheen spunea, dacă îl dorești, să-L cunoști pe Dumnezeu, există o singură cale, Iisus, și pune-te pe genunchi. Vrei să urci spre acolo unde Hristos te vrea? Există o singură cale, Iisus, și pune-te pe genunchi. Un slujitor al Evangheliei spunea, să nu ne batem cu pumnul în piept că noi suntem cineva și că avem atâta vechime în lucrare. Asta nu contează în fața Domnului, fraților. Contează cât ai din Dumnezeu în tine. Cât ai golit din tine, atât ai făcut loc și ai primit din Dumnezeu. Dacă n-ai golit din tine, din firea ta pământească, din mândria ta, din ambițiile tale, din orgoliul tău, din dorința ca de a-i subordona pe ceilalți, n-ai primit din Hristos nimic. În măsura în care acceptăm golirea, în acea măsură avem parte de plinătatea Duhului Sfânt în viețile noastre. De ce să tânjim după bucuria unei vieți trăite în strânsă părtășie cu Dumnezeu? Tales din Milet spunea, și cu aceasta doresc ca să mă apropii de încheiere, știți de ce avem bucuria unei vieți trăite în strânsă părtășie cu Dumnezeu? Pentru că mai vechi decât orice este Dumnezeu, fiindcă nu este născut, mai frumos decât lumea, fiindcă este opera Lui, mai repede decât gândul, fiindcă străbate universul, mai înțelept decât tot timpul, fiindcă descoperă totul. Dumnezeu este ființă fără început și fără desfârșit. Și însuși Mântuitorul nostru a spus în Ioan 10:30, Eu și Tatăl una suntem. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu în sensul cel mai deplin al cuvântului și este egal cu Tatăl în toate privințele. De aceea, haide să ne hotărâm să unim pocăința cu închinarea, practicarea credinței, să-L cunoaștem tot mai profund pe Dumnezeu și să ne bucurăm având o viață trăită în strânsă părtășie cu El. Bunul Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vă invit respectuos cu întreaga adunare să ne ridicăm și să fim conduși de echipa de laudă și închinare într-o cântare care va concluziona acest mesaj prin cuvintele Iisus Mesia, Domn peste toate, El Salvatorul Emanuel. Și numele Lui să fie slăvit ca Tată, Fiul și Duh Sfânt și cu întreaga adunare să spunem Amin. Amin.